Gaur martxoak 8, bai, emakumeen nazioarteko eguna, ikusentzunezko irakasle Tania Arriaga gure artean daukagu, egun on.
Aixo, egun on, Peio.
Bueno, aizu, galdetu nahiko nizuke, lehenik eta behin, zure ustez, gizon eta emakumeen artean, oraindik ere berdintasunerako zer falta den bide horretan, bide luzea, oraindik ere?
Bai, zalantzarik gabe bide, nik uste dut, luzea gelditzen zaigula. Eta 11 urrats emateko, ezta? Batzutan pozgarria da ikustea gauzak zentzu batean aldatzen ari direla, ez? Gaur lagun batek esan dit institutotik ateratzen ikusi duela mutiko bat mama kanta hori kantari badakizu Eurovisionera joan zela eta ikuste osea ez duela zertan halako kanta bortitza eta serioa edo oso, ez? Hola izan beharrik baizik eta halako gauzak ere bai, bueno, pues rolak zentzu batean aldatzen ari direla eta nik uste dut hori egia dela. Baina oraindik ere gelditzen zaigu pilo bat.
Rigoberta Bandiniren abestiaz ari zara.
Bai, hori, Rigoberta Bandinirena. Hoxe, harrapatu duzu.
Aizu, ikusentzunezko irakaslea zarela, esan dugu. Zer ikusten duzu, errealitatean, gustatzen zaizuna eta zer gustatzen zaizuna? Zertan egin dugu aurrera, zertan atzera edo zertan ez atzera, ez aurrera?
Bueno, banik uste dut, zalantzarik gabe aurrera egiten ari garela, hortaz ez dut zalantza izpirik ere, hori egunero ikusten dut nik klasean, ze mutil majo eta ez dakit irekiak eta goxoak eta ez dakit beste modu bateko nire garaiko mutilekin ziurrenik, pues beste modu bateko gaztedia dugula, mutikoa ditugula orain. Hori oso atsegina da eta benetan ez dakit etortzen zaizkizunean beste modu batean, ziurrenik guretzat igual femeninoagoa den beste modu hortan, pues niretzat gozada bat da. Hala ere, esate baterako, gaur Ibaetako fakultatean estudiantesen lutsa taldeko gizonek, mutilek, pentsatzen dut, pankarta bat zintzilikatu dute, ikusi dut Twitterren Ernaikoek txiokatu dute, eta pankarta hortan jartzen du, klase borrokak emantzipatuko gaitu edo askatuko gaitu, feminismoak ez. Orduan, alako ez dakit, pankartak ikusten ditudanean, nun eta unibertsitatean, pentsatu nahi dugula, bueno, zerbaiterako balio duela, eta azkenean feminismoaren kontu hau, ba, askotan, kultura edo kultura kontua da, ez da, ba benetan, ez, pos, ez dakit, bihotza lurrera erortzen zaizu. Eta hori gaurko kontua da. Ikusten duzunean esate baterako, egarako Oiane Larretxeak atzo argitaratu zuen artikuloa, iritzi artikuloa, esan ez, ba, zenbat eraso neskatiko gaztea izanik, zenbat eraso oraindik ere pairatu behar izan dituen, guztiok jasan behar izan ditugun moduan, ba, berriz ere ba, bihotza lurrera erortzen zaizu. Zer beharko genukeen hau guztia aldatzeko? Ba, niretzat, lehenengo eta behin, gizonek ohartu beharko lukete dituzten privilegioetaz. Eta privilegio hoiei muzin egin. Ohartu, benetan, patriarkatu batean bizi garela, patriarkatu horrek poterea ematen diela batzuei, beste batzuei kentzien digulakoz, eta potere harreman horrek pues eramaten gaitula oso egoera bortitzetara. Eta hoize, ba halako pankartak ikusten ditugun bitartean, pues ez dakit esaten duzu, ez dakit nik uste dut baietz aurrera egiten ari garela eta begi bistan dagoela, baina ostri oraindik asko gelditzen zaigu egiteko,
Aizu, eta nork sinatutako pankarta da?
Uste dut dala estudiantes en lucha.
En lucha.
Uste dut, bai, Ernaiko zera Twitterren sartzen bazara, Ernairen Twitterren sartzen bazara, ikusiko duzu, bai.
Aizu,
niretzat penagarria, tristea iruditzen zait, oso tristea, alako kontuekin ibiltzea 2021 batean. Oraindik ere ez dakit 1950ean bageunde. Baina bueno,
optimista patologiko baten begietatik nola ikusten duzu
naiz
etorkizuna?
Etorkizuna ikusten dut morea. eta hortza ostadar edo hortzadarraren koloretakoak. Bai, nik ikusten dut etorkizuna atzera bueltarik ez duela. Iruditzen zait. Guztiondako hobea delakoz. Azkenean gizarte hobea izanen direlakoz. Garapenak hortara eramaten gaitulakoz, burmuinak hortara eramaten gaitulakoz. Oso arraroa irudituko litzaidake atzera jotzea zentzu hortan. Guztiondako ez dakit bizimodua askoz atseginagagoa delakoz, berdintasunean edo gizatasunean edo ez dakit egoera atsegin batean bizi bagara eta ez menpekotasunezko harremanetan. Zinegoak festivala orain ematen izaten ari da hemen Bilbon eta pentsatzen dut jarraian pelikulak Iruñera ere bai Nafarroara eramanen dituztela eta ikusi genuen Kolombiatik heldu berria den dokumental bat lesbianen identitateari buruzkoa, ez dakite Kolombiako lesbianei elkarrizketak egiten zizkieten, eta harrigarria ez, zoragarria da zenolako maila duten hausnartzerako garaian, esan nahi dut, opresio edo zapalkuntza horregonen da, baina emakume hauek egiten duten hausnarketa eta ustakit, ze irakurketak, ze eztabaidak behar dituzten izan. Gero, edozein galderari erantzuteko erakusten duten maila eta zenbat buelta eman dizkioten gauzei, harrigarria da, esan nahi dut, zapalkuntza bai, baina arnasartzeko zirrigitu bat uzten diguten bakoitzean, mundua jaten dugu.
Bueno, Kolombiara joan zara, baino gurean eta oso gertu horrelakoak ere gertatzen dira, emakumezkoak bai, bazterrean sarritan, baino bazterragoan oraindik ere bollerak eta gay direnak eta bestelakoak.
Bueno, hor intersekzionalitatearena da hori, ezta? Zera, pues bai bollerak eta marikak eta transak eta bollera beltza pobreak eta trans ez dakit inmigrante iritsi berriak, bueno, hor dugun ez dakit aberastasuna zentzu batean eta anistasuna eta potereak nola menperatu nahi gaituen, bueno, ba ikaragarria da, baina nik uste dut hori empatiatik eta sensibilitatetik ikusteko gai izan behar dugula eta hasiera batean esan dugu moduan pixkate gure privilegioei begiratu eta privilegio horiek alde batera saiatzen utzi, esa guztiok, baina lehenengo eta behin gizonezkoak. Esan dut, emakume boiera txuri europear ere bai, baina lehenengo eta behin esan dut, sistemak os errotuena duena da patriarkatua eta patriarkatuaren baitan kapitalismoa. Holaxe ikusten dut nik behintzat.
Gaur martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna ikusentzunezko irakasle Tania Arriaga, mila esker honiz gurekin izateagatik.
Bai, eskerrik asko zuei, Peio, bai.
Eta nahi duzun arte ongi izan.
Eskerrik asko.